žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 7. Nodaļā, kur tā rakstīts. Viņi to dzirdēja, un tas tā dzēla sirdi, ka tie grieza zobus uz Stefanu. Bet viņš, svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību. Un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi, ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visreizē metās viņam virsū. Un izzinuši ārpus pilsētas, tie nomētāja viņu akmeņiem. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Sauls. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš, Dievu piesaukdams, lūdza, Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās. Kungs nesodi viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, darbojies arī mūsos. Kad vajadzīgs nāca savu spēka pilnībā, ka mēs varam būt patiesības liecinieki un apliecinātāji līdzi. Mūsu Kungu, Jēzu Kristu, godā celdami un spēdami panest visu, kas panesams. Gan godu, gan negodu, gan spēku, gan nespēku, gan slavu, gan pazemojumu. Gan dzīvību, gan nāvi. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir pagājis kāds laiks pēc vasaras svētkiem. Mēs nezinām, cik ilgs vai mēneši vai gadi, bet nākamie notikumi pēc vasaras svētkiem iegriežas pavisam savādi. Līdz šim viss ir bijis brīnišķīgi. Tik tiešām kā apliecinājums tam, ka Jēzus dzīvības kungs augšām cēlies ir uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, izlējis savu svēto garu. Grēku nožēlas, lūkšanu garu, kur mēs lasām kā vasaras svētku dienām. Ar lielām zīmēm notiek šī svētā gara izliešana un apustuļi ar jaunām mēlēm liecina par Kristus godību un žēlastību. Un apkārtējie ļaudis, kas bija sapulcējušies uz jūdu vasaras svētkiem, dzirdēdami to neparasto skaņu, kas piepildīja visu to nāmu, kur apustuļi bija, un visā pilsētā izplatījās, gribēja saprast, kas tur notiek. Un sanākuši viņi dzirdēja apustuļus teicam dievvaranos darbus. Un katrs dzirdēja savā dzimtajā valodā. Pēkšņi ne tikai sirdis un ausis bija atdarītas dzirdēt, bet kaut kā pāri pār to, kā nemaz nevarēja to iedomāties ar varenām brīnumu zīmēm. Un tad, kad kādi tur vēl pa vidu mēģināja zaimot un izsmiet un tā kaut kā nicināt šo brīnišķīgo notikumu, kas sacīja tie salda vīna pilni. Tad cēlās Pēteris un sāka runāt. Tie nav viss salda vīna pilni. Bet Dievs ir piepildījis to, ko kopš saniem laikiem viņš apsolījis, ka viņš izlies savu gāru pār visu miesu. Un tad īsiem vārdiem Pēteris pēc svētajiem rakstiem atstāsta visu pestīšanas vēsturi. To, kas apsolīts par Kristu, par Mesiju, par viņa ciešanām un augšām celšanos. Un beigās viņš saka, un tam visam mēs esam liecinieki. Un līdzi šīs runas noslēgumā nāk arī apsūdzība, ka šo Kristu jūs esat nodevuši un ar pagānu rokām nonāvējuši. Un šie vārdi sāpīgi iedzēla klausītāju sirdīs. Un tie sauca, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un tajā dienā tapa kristīti 3000 atgriezušies no saviem grēkiem. Jo, kā teica Pēteris, šis apsolījums savu kristību ir dots viņiem un viņu bērniem. Un ticīgo pulks auga. Vairojās. Brīnumainā kārtā patiesi visi varēja sacīt. Alelujā, tas kungs sēž pie tēva labās rokas un viņa spēks dar varanus darbus. Neticīgie, top ticīgi. Ļaudis nāk no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, no velna varas pie Dieva. Un pēkšņi kādā dienā kādam no tā laika kristīgās draudzes jaunieceltajiem darbiniekiem, kas bija iecelts tādā necilā amatā, kalpot pie atraitnēm, gādājot viņam iztiku, ko draudze bija, savākus kādus līdzekļus šai vajadzībai, lai aprūpētu, apkalpotu, tā sakot, pie galda, pie vienkāršām zemes vajadzībām. Bet šis vīrs Stefans bija pilns svētā gara. Un viņa kalpošana jau nebija tikai kalpošana rokām. Viņa sirds dega. Kā lai muti tad nerunā? Un tur savu kalpošanu veikdams, viņš arī ar dažādiem ļaudīm tur Jeruzalemē runāja par šīm neparastajām lietām, kā Dievs ir piepildījis to, ko viņš rakstos ir sacījis, jo vecā derība ir pilna ar šādiem pravietojumiem. Jūdi ir saskaitījuši 465 pravietojumi par Kristu. Un tāpēc arī pēc apostuļu parauga Stefans jau neko citu nedarīja, kā tikai no šīs brīnišķīgās svētā garvēs un sludināšanas, ar ko bija pilni vecās darības svētie raksti. Viņš ņēma un cēla ārā. Redzi, tas ir sacīts, ne es jums saku, bet tas kungs jums saka. Un viņi jau varēja pārbaudīt, vai tiešām tas kungs. Jo neko citu, kā tikai to, kas jau svētajos rakstos bija vēstīts, viņš neteica. Bet tad viņam iznāk kāds strīds ar kādu libertīņu sinagogu. Grūti pateikt, ka šie bija par ļaudīm. Tie bija nākuši no pagānu zemēm. Droši vien kādi brīvlaistie vergi tā domā. Rakstu pētnieki. Nākuši uz svētkiem. Droši vien raupi, vienkārši ļaudis, kas bija kaut kā tikuši vaļā no verdzības važām, kas tur tālumā no Jeruzalemes dzīvodami, un tad Jeruzalemē nonākuši vai tur apmetušies, vai tikai uz svētkiem atnākuši, bija dedzīgi ticības turētāji. Un tur Stefans iesāk ar viņiem runāt. Viņš saka, ka šī ir par vēsti. Tāpat iesi zaimo Mozu un šo vietu. Jo ko tad sacīja Stefans? Dievs savu dēlu asinīs ir slēdzis jaunu derību. Kā mēs to lasām svētajos rakstos praviešu Jeremijas grāmatā, ne tādu derību, kādu Dievs slēdza ar Izraela tēviem, jo šo derību ļaudis nebija turējuši. Šo vienkāršo saprotamo derību, bauslības derību, ko taču arī cilvēka sirdī tam visam ir apstiprinājums. Tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Godā to kungu savu dievu, citus dievus netur viņu priekšā, nemelo. Tas taču viss ir tik skaidrs kā diena. Bet to derību tēvi bija lauzuši. Un tāpēc dievs noslēdza žēlastības derību, jo tik ļoti dievs pasauli mīlēja, kas sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un ko mēs redzam? Šo vēsti šie ļaudis pārtulkoja savā sirdī, kā apsūdzību viņu taisnībai. Jo viņi tagad bija centušies baušus pildīt, un tagad ir kāds, kas saka, jūs to nemaz nevarat. Un baušļi jūs apsūdz, bet Dieva žēlastība ir Kristu. Un tuvojas dienas, kad beigsies arī tempļa dievkalpojumi. Kā šis vīrs māca pret bauslību un pret templi? Nāvi viņš pelnīs. Un tie dusmās ķerviņu un grābi un nes un ved tiesas priekšā. Un tur tiesa sasēžas un augstais priesteris prasa, vai tā ir taisnība, ko viņi apsūdz. Ka to sludinot pret Mozu un pret šo svēto vietu. Un Stefans jau varēja tajā brīdī vienkārši sacīt, nē, viņi man nav sapratuši. Viņi ir pārpratuši, sagrozījuši manus vārdus. Bet viņš iesāk no svētajiem rakstiem apliecināt pestīšanas ceļu. Kā tas ir atklājies jau kopš seniem laikiem, kopš Ābrahāma. Un beidzot ar Kristus nāvi pie krusta. Un viņš izstāsta šo visiem zināmo stāstu. Par to, kā dažādos laikmetos un paudzēs tēvi dzirdēdami Dievu vārdu ir stājušies tam pretī. To atmezdami, tam pretodamies, praviešus nokaudami, Dievu vārdu atmezdami. Un lūk arī tagad Kristu šo taisno viņi nonāvējuši. Un nobeigumā viņš saka, jūs stūrgalvīgie, ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nokāva tos, kas jau izsenis vēstīja par taisnā nākšanu. Bet viņi nodevēja un slepkavas esat jūs. Jūs, kas eņģeļu atnestu likumu esat saņēmuši un neesat turējuši. Iedomājieties, tas ir brīdis, kad Jeruzālimē ir tūkstošiem kristiešu. Kad viņu pulks bija pieaudzis, kad ar sajūsmu svētā gara izliešanas dienā un pēc tam tālāk sekojošos notikumos daudzi bija uzņēmuši degošām sirdīm šo vēsti. Un pēkšņi tāds pavērsies. Stefans darīja tieši tāpat, kā Pēters bija darījis. Un iznākums pirmajā brīdī līdzīgs. Šie vārdi trāpa sirdīs. Bet ko tie izdara? Vēl vairāk Pēteris neredz neko. Viņš neredz Dieva godību un Kristu pie Tēva labās rokas debesīs. Viņš neko par to nesaka vasaras svētku dienā un tālāk sekojušies notikumos. Bet Stefans svētā gara pilns pacēla acis uz debesīm un redzēja Dievu godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Te taču bija jānotiek izšķirošajam lūzumam. Visai Izraēla tautai vajadzēja atgriezties pēc šādiem vārdiem pie Dieva. Vai Dievs nekad nedara vienādi? Un nekad nedara tā, kā mēs domājam. Tā, kā mēs izrēķinām. Un tā, kā mēs sakām. Redzi, agrāk bija tā, tāpēc mēs vienmēr tā darīsim un vienmēr tā būs, kā bija agrāk. To jūs jau paši gadiem un gadu desmitiem sekodami Kristumu un mācīdamies svētā gara skolā esat pieredzējuši. Dievs dara ļoti dažādi un ļoti neparasti. Un kādreiz vislielākās uzvaras un veiksmes viņš var pārvērst zaudējumos un kaunā, kur bieži vien ļaudis lieliem pūļiem salasās. Arī šodien mēs to redzam. Ak, kādas tik nenotiek evaņģelizācijas un kādi tik brīnumi nenotiek. Ļaudis pierakstās, kā Kristu pieņēmuši tūkstošiem, kad pēc tam to sareiķina kopā vairāk nekā uz pasaules dzīvo. Tā kā citi jau daudzkārt. Un pēc kāda laika, kur tad viņi ir un kas tad ar viņiem ir? Ar kaunu jādzīs daudzi no viņiem ir tapuši sliktāki nekā pirms tam. Kur tas viss zudis. Bet šeit ir kāds neparasts notikums. Viss gan drīz vai kā vasaras svētku dienā. Sludinātie vārdi iedzeļ stipri trāpa klausītāju sirdīs un vasaras svētku dienās atveras mutes un saka, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un šeit arī viņi to dzirdēja, tas dzēli viņu sirdī. Un tie grieza zobus pret viņu. Un kad Stefans saka, redzī, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Tie, kur jau bija dzirdējuši, ka daudz viņu ticības brāļi ir sākuši ticēt uz Kristu, ka viņš pie krusta pienaglotais un mirušais vīrs, šis taisnais ir augšām cēlies, kā to bija solījis un izlējis savu svēto garu, ka tūkstoši un tūkstoši bija kļuvuši ticīgi. Šie paši dzirdēdami Stefanu, ko viņš stāsta par savu redzējumu, ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū un izzinuši ārpus pilsētas tie nomētāji viņa akmeņiem. Kas to būtu gaidījis? Redzi, pagājuši reiz ļoti labi viss sanāca. Kāpēc ta šoreiz nē? Svētais gars dara, kā grib. Citreiz cietās sirdi satriekdams, citreiz nocietinādams, un pie visa viņam ir savs padoms. citreiz savus kalpus augstā godā celdams, un citreiz atkal nāvē nododams. Un beigu beigās mēs redzam, lai ko viņš darītu, viss kalpo Dieva godam. Viss. Un beigu beigās lielais zaudējums un neveiksme kļūst par brīnišķīgu uzvaru. Ne ar ko nesalīdzināmu, spožu. Šis asais cirtiens, kas liekas salauž un satriec Dieva uzticamos kalpus, beigās satriec šo pasauli un satriek tos ceļ debesu godībā. Nevelti baznīca kopš saniem laikiem to ir sapratusi un mācījusi, ka asins liecinieku asinis, Kristus liecinieku asinis ir baznīcas sēkla. No tā baznīcas dzīvo. Tāpat kā pestītājs ir teicis, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja viņš krīt zemē un mirst, tas nes daudz augļu. Caur nāvē ir jāiet, caur pretestībai. Un svētais gars kaut kā šajā ceļā ievada šo Stefanu, kas nebija nec apustulis, nec bīskaps, nec kristīgais mācītājs. Varētu sacīt kāds diezgan necila darba darītājs kristīgajā draudzē. Bet viņš bija viens no Kristus mācekļiem, kur svētais gars bija satvēris un nolēma lietot. Vēl kāda lieta, ko mēs šeit redzam un kas mums jāapdomā. Gan no Stefana iepriekš sludinātā stāsta, kur viņš piemin gan to, kā Ābrahāms, gan Jāzeps, gan Mozus, gan Dāvids, gan Sālamāns bija Dieva vārdu sludinājuši un saņēmuši pretestību un neticību, kur Dieva tauta bieži vien izrādījās kā viltus baznīca, kur tad, kad viņai sludināja Dieva vārdu un padomu, nesacīja āmen, bet iedegās pretestībā un dusmās. Tāpat arī Kristus nemira kaut kur pie tādiem ļaudīm, kur viņš būtu aizgājis pie svešiniekiem, kas neko nekad par Dievu nav dzirdējuši, kas neko par to negrib dzirdēt, kas Dievu nepazīst, kas svētos rakstus nezina. Kristus no nāvētāji bija baznīca. Jā, ar pagānu rokām. Jā, viltīgi. Bet ja Jēzu nesargātu pagānu likumi, tad viņi vari arī paši to būtu izdarījuši ar savām rokām. Nevienu mirkli nešaubīdamies. Mēs redzam šeit stāstu par baznīcu. Dievam caur visiem laikiem ir viena baznīca, kurai pieder visi Kristum ticīgie, bet kurā arī ir daudz liekuļu un viltus ticīgo. Kur ir šī šķirtne? Kur ir šī robeža? Viņa kādreiz nevar ieraudzīt atklāti. Tikai kādreiz, kad Dieva vārds tiek visā savā spēkā un šķīstībā pasludināts, mēs pēkšņi ieraugām, ka kāds, kurš teicās, esam brālis vai māsa, pēkšņi iedegas dusmās, naidā, pretestībā, un jo ilgāk to ar viņu runā, jo tālāk pretējās pusēs jūs atklājaties un izrādāties stāvam, kas ir nodomi tikai Dieva vārda gaismā, to redzami, zināmi un saprotami. Bet tas viss notiek vienā baznīcā. Visi saka, ka mēs ticam uz Kristu, mēs ticam uz trīsvienīgo Dievu. Bet robeža vienalga ir Kristus. Vieniem Kristus ir bauslības devējs un prasīgais tiesnesis, un tie ir bauslības ļaudis. Ārēji nenoliedz, nec Kristu, nec viņa darbu, bet grib savu taisnību panākt uz bauslības pamata, savu taisnību. Mēs esam svēti, mēs esam taisni, mēs paši. Jā, viņi gan nāk dievkalpojumā, sit sev pa krūtiem un saka, mana vaina, man vislielākā vaina. Bet beigās tur sirdī sēž šis paštaisnais, kuram tad, kad viņam saka, tu esi grēkojis. Gluži tāpat, kā Stefana apsūdzētāji. Vai tur kaut kas bija ne tā, Stefana runā? Viss bija tā. Bet viņa sirdis neaizlūza. Tās nocietinājās vēl vairāk. Un tie grieza zobus. Un ausis aizspieduši. Brēc un metās jau virsū. Tak baznīcā tas viss notika. Templī notika šī tiesa. Augstie priesteri, cienījamie ļaudis. Ja palasām mazliet iepriekš, no Stefana sludināšanas arī daudzi priesteri bija kļuvuši ticīgi. Šo paštaisno acīs, kas deg par Dievu, par Dieva taisnību, par Mozu, par Dieva namu, par Dievu kalpojumu, bet nicina Dieva žēlastību. Un tiem otriem, kas ir patiesā Kristus baznīca, Kristus ir pestītājs. Tie atzīst savas vainas un savus grēkus. Kad bauslība tos apsūdz, viņi nevis griež zobus un ietiepjas, Bet viņi saka, tava taisnība, kungs, tava taisnība. Mums paliek kauna sārtums sejā. Pat tad, kad to nevis Dievs no mākoņu malas runā, kā viņš nekad nerunā, mums vismaz nav runājis. Bet kad savu saviem kalpiem viņš apsūdz mūsu savos grēkos, Tad ko mēs? Turamies pretī? Neturamies? Salūstam? Zobus griežam? Sakam, kas tu tāds esi, kad rīkst man sacīt? Kādreiz šī robeža starp īsto un viltus baznīcu iet arī caur vienu cilvēku sirdi. Tādi mēs esam. Viltus pilna ir cilvēka sirds, kas to var izzināt. Šī cīņa nenotiek mums kaut kur blakus, bet tik brīdi, ka mirkli mūsos pašos. Un katru dienu atkal no jauna. Cik labi būtu tā droši nostāties un sacīt, re, viss ir darīts. Bet rīt nāk jauna diena, jauni pārbaudījumi, citas domas, citi vēji pūš, Citus vārdus dzirdam un citas bildes redzam, citas ainas redzam. Un prādiņš mainās. Bet lai vai kā, mēs redzam, kāds ir Dieva prāts, kā līdz pat galam svētais gars loka mīļo Stefanu. Kad viņš bija redzējis Dieva godību un savu mīļo kungu stāvam pie Dieva labās rokas, piecēlušos no savu godības krēsla, piecēlušos kājās, jo itin kā panākam kādu solīti pretī, ka tas, ko viņš redzēja, pēkšņi pārvērtās par šausmām, mēs varētu sacīt, kādā elles bedrē viņš ir iekļuvis. Baznīcā viņš stāvēja. Kur pēkšņi viss pārvērtās, kā elles dzīles atvērās, ļaudis zobus griezdami, ausis iet spiezdami, bļaudami, kliegdami, grūž viņu ārās, nomētā ar akmeņiem. Bet Stefana sirdī ir tas, ko viņš redzējis. Viņa kungs, kas pie krusta bija izcietis, arī viņa, Stefana, un visu pārējo dēļ, viņu grēkus apklādams un šķīstīdams, bija piecēlies no sava goda krēsla. Un atklājis viņam, uz kurien viņš iet. Un Stefans ceļos nometies, sauc kungs Jēzu, pieņem manu garu. Bet tālāk, Viņš nav aizmirsis tos, kas met uz viņa akmeņus, kas ir īsti vēlni visapkārt. Bet baznīcā, Dieva izredzētā tauta, varbūt iepriekš ar kādu kopā Dievu lūdzis. Viņš nesaka, Dievs piemini viņiem un satriec viņus. Viņš nokritis ceļos skaļā balss iekliedzās. Kungs nesodi viņus par šo grēku. Viņu dēļ mana sirds dega. Viņu pestīšanas dēļ es viņiem liecināju esmu gatavs arī nāvē to paturēt īstu. Un to pateicis, viņš aizmiga. Viskaistākā nāve. Visbrīnišķīgākā nāve. Protams, katrs īsts kristīgs sludinātājs teiktu, jā, ka es ar varētu piedzīvot tādu galu. Pateicis vislabāko sprediķi savā mūžā un taisnā ceļā uz debesīm. Ar Kristu viņa nāvēja savienojies. Kā saka apustulis Pāvils, es kāruju atraisīties, tas būtu man labāk. Bet tūdaļ arī piebilst. Jūsu dēļ man labāk palikt miesā. Tāpēc daudzi kristīgie sludinātāji to nepieredz un ar to netiek pagodināti. Bet toties gūst prieku no tām sejām un no tiem ļaudīm, tos uzlūkodami, kuriem viņi sludinājuši un kur evaņģēlijs viņu sirdīs ir darījis savu brīnišķīgo darbu. Grēciniekus darīdams taisnus, svētus un dzīvi. Tā mēs redzam, šo notikumu, kuram ir kāds turpinājums, par ko mēs šoreiz nerunāsim, tikai iezīmēsim. Šie liecinieki, šie libertīnieši, kuri jau bija iepriekš ar Stefanu daudz runājuši, kuriem viņš bija aizdevis dusmas un niknumu, ka viņi vilka pie tiesas, lai apsūdzētu, ka nāvi viņš pelnīs. Tie arī ir šie akmeņu metēji. To vidū ir arī kāds jauneklis vārdā Sauls, kurš ar labprāt būtu metis akmeņus, bet nebija tik godājams šajā pulkā. Pie viņa kājām šie liecinieki, šie soda izpildītāji nolika savas drēbes. Un šo jaunekli sauc Sauls. Un nākamais pants pēc mūsu šīs dienas rakstu vietas mēs lasām, bet Saulam Stefana noslepkavošana bija pa prātam. Šis Sauls vēlāk ir apostulis Pāvils. Šis Sauls vēlāk pieredz to, ko tas kungs viņam ir sacījis. Es viņam rādīšu, cik daudz viņam man evaņģēlī dēļ būs jācieš. Viņš ar tika mētāts ar akmeņiem. Četreiz šaustīts. Bijis uguns un uguns briesmās. Tas, ko viņš izcieta, pietiktu 10 nāvēm un 50 dzīvēm. Šeit viņš aizvien vēl vēlna bērns būdams. Visu redz, visu dzird, bet viņa sirds ir ciet kā akmens. Bet tā lūkšana, ko izkliedza pirms savas aizmigšanas Stefans, viņa nāca pareizajās ausīs. Un Dievs dara, kā grib. Šeit tā, tur citādi. Un to viņu pavisam citu reizi vēl pavisam citādāk. Tā kā, mīļie, ar prieku brīnīsimies par dievvaraniem darbiem. Viņš visu dara savam godam. Kad un kur viņš to grib? Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.